Gada nogales mēneša kalvas nozīmē to, ka filmu piedāvājums kinoteātros gluži vai plīst pa vīlēm no pārpilnības. Uz ekrāniem šonadēļ nonāk arī latviešu parafrāze par Greja 50 nokrāsām, erotiskā drāma Ekstāze, kas ir teātra režisora Džedžē Džilindžera debija kino. Kino vēl aizvien skatāms aizvadītajās nedēļās pirmizrādītās ārvalstu filmas, piemēram, korejiešu izcelsmes režisora Selīnas Songas elēģiskā biogrāfiskā drāma Pagājušās dzīves, kas ir izcili veidota stāsts par nesatikšanos, kultūrālo piederību, pēc dzimtenes pamešanas un, protams, attiecības. Tāpat uz ekrāniem arī Hollywoods klasiķa Ridley Scotta vēsturiskais epos Napoleons un repertuārā arī franču filma Dzīves garša, mēstrīgi izveidots pārspriedums par kulinārijas mākslu un kultūru 19. Gadsimta Francijā. Šo filmu, gluži tāpat kā mani kinokritikas kolēģi, pabrīdināšu, ka nevajadzētu apmeklēt tukšā dūšā, jo ēdiena ainas ir patiešām apetīti rosinošas. Taču no šīs nedēļas kino jaunumiem vēlos izcelt trīs darbus – igauņu filmu Melnās pirtsmācība, ko veidojas folkloras eksperta Anna Hintz, austriešu režisors Jessica Hausmers psiholoģisko drāmu Club Zero, kuras nosaukuma varētu latviskot kā Nūles klubu, kā arī itāļu režisora Emanuela Skrielēzi ģimenes drāmu Bezgalīgā mīlestība. Sākšu ar Melnās pirtsmācība, kuru oktobrī Latvijā pirmizrādīja Rīgas starptautiskais kinofestivāls, un tā ir viena no, manuprāt, labākajām dokumentālajām filmām, kas tapusi Baltijā pēdējās 10 gadus laikā. Šī filma dokumentē sievietes pirts rituāla laikā veru apgabalā Igaunijas dienvidrietumos. Melnās pirts sveicē atklājas gan ķermeņi, gan prāti, tad redzam sievietes dalāmies ar dažādām dzīves pieredzēm. Citas ir patiešām aizkustinošas, citas savukārt arī diezgan šausminošas. Filmā neredzam ne sieviešu sejas, nekādu papildu kontekstu, tad dokumentēta tikai varoņu atklāšanās. Pārunāto tēmu loks, protams, ir tikpat plašs kā pati dzīve. Un interesanti, ka veru pirts rituāls ir jau 100 gadu, man šķiet kā 800 gadu vecs, un šobrīd ir iekļauts UNESCO mantojumā. Skatoties filmu, protams, abrīnojami ir Anna Hintz pieeja savām varonēm, jo, manuprāt, iemantot tādu uzticības spēja tikai izcilākie dokumentālisti. Un Melnās pirtsmācība, jāpiebilst, saņēma balvu neatkarīgā kino festivālā Sundance ASV, kā arī ir nominēta labākās dokumentālās filmas kategorijā Eiropas kinoakadēmijas balvai. Savukārt pilnīgi atšķirīgi savā vizuālajā veidolā un žanrā ir Jessica Hausmers spēlfilma Club Zero jeb Nūles klubs. Šā gadu Cannes kino festivālā izrādītā filma vēsta par kādu skolu Lielbritānijā. Tajā uzturu mācību sāk pasniegt kāda jauna, diezgan noslēpumaina sieviete, kur spēlē Mija Wasikowska. Un būdam harizmātiska līdera, viņa ātri vien pārliecina grupiņu audzēkņu, ka ir iespējams izdzīvot neko neēdot. Lai arī filmas narratīvs ir lineārs kā taisne un neslēp sevī nekādus pārsteigumus vai negaidītus dramaturģiskus pavērsienus, apzinātie absurda akordi filmas skatīšanās pieredzē piešķirt zinām spriedzi, proti notikuma attīstība ir veidot apzināti izaicinot skatītāju loģiku. Un filma noteikti ir uztverama kā sociāla piebilde par dažādajiem ezotēriskajiem strāvojumiem, kas noliedz vispār zināmas fizikas normas. Savukārt beidzamais no šīs nedēļas kino jaunumiem, ko vēlētos izcelt, proti itāļu režisora Emanuela Skrielēzes veidotā Bezgalīgā mīlestība, skatītāju ved uz 20. Gadsimta 70. Gadiem Romā. Stāsta centrā ir kāda ģimene, kas ir uz izjukšanas robežas, un vecāku starpā mīlestība ir izplēnējusi, un papildus priedzes dirgstēli pēkšņi piemēr 12 gadus vecās meitas šaubas par piederību dzimtei. Un filmā ir smalki veidots ģimenes attiecību kamertons, un tas lielā mērā ir tālab, ka filmas stāsts ir balstīts paša režisora dzīves pieredzē. Aizvadītajā Venecijas kinofestivālā, kur filma tika pirmizrādīta, Skrielēze paziņoja, ka ir piedzimis kā sieviete. Filma savā ziņā ir arī veltījums viņa paša attiecībām ar māti. Darba notkaņā un dinamikā būtiska loma ir izcilēja spāņu aktrisei Penelope Krusai, kur spēlē jaunās meitenes māti. Un lūkojoties laikmetīgajā kino, dzimtas jautājumu, ka jā nebūtu nav retums. Viens no labākajiem šī tēmas portretējumiem pieder franču režisorei Selīnai Siamai 2011. Gada filmā Pašpuika jeb Tomboy, kas arī tika izrādīta Latvijā. Bezgalīgajā mīlestībā ir saskatāms arī paralēls ar Siamas filmu, būtu kā kā no tām ir ļoti empātisks dzimtas jautājums skats no bērnu perspektīvas. Tas šīs nedēļas kino jaunumos arī viss.
Jā, paldies, Kristīne, bet vēl jautājums. Kaudas ar iespēju skatīties kino? Karš tomēr, kāda ir iespēja?
Odesā ir iespējams skatīties kino pirmām kārtām tieši saistē. Man jāsaka, ka es vēl neesmu pagūsi palūkot, kā ir ar kino teātriem, bet tieši saiste, nu, protams, ir arī viss drošākā iespēja, jo, lai ir pilsēta ir diezgan tuvu austrumu valsts daļai, un tad līdz ar to ir jārēķinās arī visu laiku, ka ir iespējams dažādas gaisa trauksmes un tādas lietas.
Jā, liels paldies par šo stāstījumu un sarunu.